tamen vi kontaktigis kun esperantistoj, ĉar estas tiu somera kurso organizata en Usono ĉiujare NASK, Nord Somera Esperanto Kursaro.
Cursaro, facte, esas, char estas tri niveloi bas, mes, cae alt niveloi cursoi. Pli mal pli esas, kiel en la Comuna Europa referenza cadraro, esas, kiel A nivelo, B nivelo, cae C nivelo.
Cae vi trafis tie, cae shaine, vi partoprenis. Laste, lastan someron?
Yes, la lastan someron mi partoprenis, cae esis mia unua esperanta rencontigio. Antau tio, mi successi usetis la lingvon en quelcae unuopae circunstanzoi. Mi rencontis, exemple, homon, do... Tiui kiwi loĝas in Chicago, mi avertu al vi ke mi fakte ne ekloĝis in Chicago antaŭ tri jaroj. Antaŭ tio mi estis in Evanston, kiu estas apuda urbo, do la ĉikaganoj komprenos kaj neniu alia, kaj mi renkontis per Amikumu homon kiu pli mal pli scipovis Esperanton, sed mia lingva nivelo kaj la lia estis sufiĉe por iumete interbabili, sed ne vere paroli, vi vidas. Kai poste mi iumete malpli interesigis pri la lingvo, ĉar mi ne sukcese atingis homojn kiuj estas sufiĉe malfacile trovi homojn kiuj vere scipovas Esperanton kiel lingvo kiun oni vere povas uzi por komuniki inter homoj. Estas facile trovi homojn kiuj scipovas la bazojn kiel saluton, mi nomiĝas Preston, mi aĝas tiel kaj bla bla bla. Do mi iumete malesperiĝis pro tio. Tio estis pli malpli tuj post mi eklernis la lingvon. Kai poste mi interesigis en mia propra angulo kai studis pomegon, cer mi tre shatas sistemetson de la lingvo, sed mi neniam vere atingis movadon, ni diru. Mi iomete usis pasportan servon, sed en la reto vere pasporta servo ne plu funkcias, cer neniu controllas la messagioin kai esas multe da malpli validae contoe, do mi usis gin successe unu foie kai ancao de nove amicum mumis quelcain foioin, sed vere ciam mi lernis Esperanton, mi ancao interesigis pri Tokipono, kio esas tre mi tre amas gin, mi scias che esas iomete controversa en la Esperanto movado, sed mi ancao tre interesigis pri Tokipono, kai por mi tiu momento pli funkciis iu sense. Eses, oni povas pli ludi per Tokipono en sia propra angulo or per Esperanto, por kiu oni vere bezonas aliajn homojn. Do mi Tokiponumis, kaj poste iris al la bakalaŭro, kaj pli malpli perdis intereson pri la projekto. Ironie, mi estis en Sankta Andreo, kaj oni ĉiam demandis, ĉu vi konas, ĉu estas Manuela? Do, ne. Kaj mi ne sukcese trovis aliajn esperantistojn, eĉ ne sciis kiel provi, ĉar mia aliro estis pli malpli per lernu.net kaj Duolingo, kaj poste mi iris al UEA, kaj oni tre facile perdiĝas en la labirinto, kaj ne sukcese trovas homojn, oni simple estas en kiel kaj la akademio, kaj bla 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 bla, kaj oni ne vere atingis. Do mi perdiĝis en tiu labirinto dum jaroj, kaj provis esperantigi ĉirkaŭajn homojn por havi homojn kun kiuj paroli, sed mi ne perdis intereson, sed interesiĝis pri aliaj aferoj, mi dirus. Poste dum pandemio, kiel multaj homoj, mi havis nenion pli bone fari ol amuziĝi per planlingvoj, do mi unue denove tokiponiĝis, ĉar estis pli facile trovi homojn, ĉar la tokipono movado estas pli malpli juna. Kaj mi tre aktiviĝis kaj ĝis nun estas tre aktiva en tiu movado, ege pli ol en Esperanto, mi dirus, en la senco ke mi okupas pli gravan rolon en la tokipona movado ol en Esperantujo, kie mi estas hazardulo kiu ĵus lastatempe alvenis, vidas. Sed en tokiponujo mi estas konata kaj konas homojn, kaj ni ĵus parolis ekzemple pri mia pli malpli amikecaj rilatoj kun Sonja, kiun mi renkontis plurajn fojojn dum la jaroj, kiu konas min, mi dirus bone. Kai oni scis ke mi ankaŭ scipovas Esperanton, kai tokiponuloj estas planlingvemuloj pli ol en Esperantujoj. Oni pli interesiĝas pri planlingvoj ĝenerale en la tokipona komunumo.
Do mi devas klarigi Sonja, tiu kiu inventis tokiponon, kai Sonja, almenaŭ mi, ĉar li diris ke esperantistoj havas ion kontraŭ, almenaŭ mi nenion kontraŭ havas. Ankaŭ la klingona lingvo plaĉas al mi, kaj estas granda movado de klingoanoj, kiuj renkontiĝas kaj babilas en la klingona, ĉu ne? Sed se temas pri mi, Mi ne bezonas pli da lingvoj, ĉar mi ne havas tempon por lerni sekvajn lingvojn, kiujn mi ne vere uzos. Sufiĉas por mi Esperanto. Do Sonja, grandaj salutoj el redakcio de Varsovia Vento. Mi ne scias kiel tokipone tion diri, sed mi amiko transdonos salutojn tokipone al vi, kiam revenos al Usono. Revenu ni al Nask. Mi pri Nask parolis kun Jessica, mi parolis kun Hanso. Ili estis organizantoj aŭ instruistoj dum Nask. Kiujn impresojn vi havis kiel partoprenanto, kiam vi la unuan fojon venis tie?
Do, toki Ansonia o Willila Alili Ponelon Sina olintawe Sina Tanian tause, ne, se mi raitas enkandrigi iumete mian ce eston ce nask, estas ke okazis pasintan jaron en Toronto, kie lojas Sonia, kai si inizie partoprenis la planadon de la evento. Do, plurae tokiponistoi interesigis pritio ke oni iru. Do, oni diris al mi, kai vis ci poves Esperanton, aino case vi devas iri, iru. Do mi diris, okay, se oni premas min, kai amicoi miai iris, do mi iris. Do mi estas en Nask, kiel tius eta gruppo de tokiponistoi ene de la granda evento.
Spiono.
Spiono, precise, kiel spiono, esis kiel subcongresso ene de la pli granda congresso. Kai oni povos parali pri tioi homoi kai rilatoi tokiponai kai esperantai, char ni notu ke la venonta ioko havos specifan apudan tokiponan kongreson en la sama momento, kiun oni kun planas ec finance. Do oficiale rilatoi inter teo kai la tokipono movado komencigas pere de la venonta ioko, en kiu almenau per traduco, char estes kiel tri homoi kiui scipovas ambau lingvoin, inclusive de Sonia. Do esses iom derese, do mi attendas kio casos, sed do, jen mi alvenas al Nask, kai mi penses ke nun tempe mi suffice flue parolas Esperanton por senti mi umete comforta en esperantae contextoi. Do, sed kiam mi alvenis al Nask, mi vere sciis, sed ne conis la lingvon, se mi raitas paroli tiel. Mi comprenis teorie kiel funkcias la accusativo, exemple, se mi ne vere capablis elbuŝigi la lingvon flue au ec tre comforte. Do mi esis kiel ne vera partoprenanto, sed iu spezze kiel. Do mi aligis unue alla mesa curso, kai tre rapide mi re-esperantigis, char esis ie tie in la cerbo, cae simple gi venis alla surfaso kiel slimo sur maro, sias cion metaforon mi celas, sed ien mi esas, cae mi ecbabilas con homoe, cae tui mi rencontis unue la organizantoen, do kiui estis Hanso cae Rafa, kiu diris al mi pos la unua tago, ču vi vere aligis al mes nivel a curso de Nask?
Rafa demandis?
Rafa demandis, cae li dis, ne, vi esu en mia curso, char in citiui aro li instruis la ple altan curson, pri verkado, kiu estis efektive tre interesa, do la sekvan tagon mi aliĝis al lia kurso kaj sekvis ĝin ĝis fino de la semajno. Do mi sentis min iomete vokita iel de tiu homo, kiu diras: ne, mi kiel instruisto certigas al vi, ke vi kapablas mian kurson, do venu.
Ĉe la okazo, Varsovia Vento salutas usone persone.
Saluton usone persone, Brandonon kaj Hanson ankaŭ mi renkontis, kaj ili estis tre afablaj kaj ĝentilaj homoj, kaj ankaŭ mi salutu Brianon, kiu estis kiel administranta organizanto malantaŭ la scenejo, kiu vere estis la genio de la okazo, kiu ebligis ĉion, kaj verŝajne mi forgesas aliajn homojn, kiujn ankaŭ mi salutu, sed estis kun kiuj mi plej interagis, kunĉeestis kaj ekamikiĝis.
Do impresoj
pri Nask. Esis mia unua esperanta renkontiĝo, fakte esis la unua afero esperanta en kiu mi iam ajn partoprenis. Ne esis la unua fojo ke mi parolis Esperanton kun aliaj homoj vivive, sed esis la unua pli ol unuopa esperanta renkontiĝo al kiu mi aliĝis kaj kiun mi partoprenis. Mi sentas kiel vi scias jam kiel estas esperantaj renkontiĝoj kaj mi diros aferojn kiuj estas do jes kompreneble tiel estas esperantaj renkontiĝoj kaj naskas efektive estas ankoraŭ esperanta renkontiĝo sed por mi estis granda kiel ho ve oni parolas ĉi tiun fekdamnan lingvon kio fek okazas kaj jen mojosuloj kiuj estas efektive homoj kun kiu mi ŝatus amiki exter la fatto che ni partigas comunan chat occupon se tiu avas senson ne nur estes che ok ni povas paroli nian comunan lingvon se ni avas neniun alian partigitan estes che ni renkontis per ci tiu comuna chat occupo kai ni havas ci tiu in alia in aferoin pri kiui ni povus paroli babili amikigi kai gae pasigitan bon kune do jen mi estes ci tiu efektive pli mal pli mi ci estes is pro tio che mi ci estis nask kai la tui sekvantan doloko la dulanda congresso kiu okazis inter Uson kai Kanado do anstata ulandai congressoi en la pasinta jaro Usono kai Kanado do partigis dulandan kongreson, kiu mi pensas estis tre bona ideo. Mi eĉ atendas la trilandan kongreson kun Meksiko, kie verŝajne estas iu movado, mi ne scias, sed ajnokaze pro tiu sperto mi tuj kontrolis eventan servon, ĉar mi konstatis, ke mi jam planis esti en Eŭropo dum aŭgusto, ke mi diris, ok, kion mi faros do. Esis festo, esis la Itala Esperanta Landa Congresso. Kai mi pensas ankaŭ la nudisma semajno ajuto. Do mi demandis al Hanso kion fari, kaj li diris vi iru al festo. Kaj mi diris okej. Kai jen mi esis ĉe festo, kaj mi renkontis plurajn mojosajn homojn, kiuj ĉeestas ankaŭ jes. Do inkluzive de kelkaj malmulte da homo en la organiza teamo, sed esis multa ĉeestantoj kaj ĉe festo oni varbis por jes kaj ŝajnas ke estas pli malpli kutime ke oni varbu por la sekva Esperanta renkontiĝoj do jen mi sekvas la serion sed jes mi diru ke impresoj pri nask aparte do estas kursoj efektive do en la mateno ni kursumis. Mi ĉesis la kurson de Rafa, ke oni parolis pri verkado, kaj li ĵus eldonis sian libron Centforte, ĉu tio estas la nomo de la libro?
Mi jam ne plu bezonas lernolibrojn do.
Ne estas lernolibro, estas aro de mikronoveloj, do cent rakontoj po cent vortoj. Do ĉiu rakonto havas po cent vortoj.
Do Rafa, kio ne ekzistas, ĉe verso via vento ne ekzistas. Do. Se ni ne reklamis, neniu scias pri tio, krom viaj ŝatantoj.
Do jes. Estis belega verko, kaj ankaŭ havas la aliajn verkojn de Rafa, kiu gajnis konkursojn. Sed plejparte la kurso temis pri mikronovelado. Do estis tre bele kaj verki esperantlingve, kaj renkonti la grandaj, kiel ni kutimas diri, dinosauroin de la Esperanta movado.
Kai libroi en tokipona kun mikronoveloj.
Do mi fakte tokiponigis pro Rafa unu el la centvortaĵoj kaj sukcese tokiponis ĝin per cent tokiponaj vortoj kaj laŭ mi sukcese kaptis la signifon de la rakonto. Tamen mi devis iomete perfidi la detalojn, ni diru. Sed tio estas ankoraŭ alia temo, la intertraduko inter Esperanto kaj tokipono.
Do ni memoras, ke dum junulara kongreso foriris scene en grupo de tokiponistoj kaj komencis kanti "Telo nasa, telo nasa".
Precize, telo nasa, telo nasa. Mi kamalon ni tawan kamanasa ni wile ala tokia planto au io tia
do bone la elsendo dauras horon kai duonon kai la elsendo kai ni am babilas dum duon horo do ni serĉu iun finan punkton
do mi diru ke kiam mi venis al Nask, mi konsideris min kiel tokiponisto kiu ankaŭ parolis Esperanton. Kaj kiam mi foriris de Nask, mi konsideris min kiel esperantisto kaj tokiponisto egale.
Sonja, ne aŭskultu.
Ne, sed jes, estis tiel. Mi vere retrovis mian memstarantan amon por la lingvo Esperanta. Kaj vere esfariĝis esperantisto denove, kaj tion mi ŝuldas al NASK kaj la organizantoj kaj jes, jen, ĉu tio estas?
Jes, kaj de nia provizora studio en la nova jaro fakte ni kore salutas ĉiujn tokiponistojn aŭ getokiponistojn, ĉar Sonja estas impresa ino, kaj ankaŭ la usonan esperantistaron kaj ĉiuj esperantistoj ĝenerale en la mondo. Feliĉan novan jaron de Varsovia Vento kaj de nia antaŭ mikrofona gasto.
Preston. Saluton, feliĉan novan jaron al ĉiuj. Tempus sike sin pono tavas ina ale.
Kiel bele povas esti, ĉu? Dankon kaj ĝis tuj en Esperantuj.
Ĝis tuj.
Sed to soni savis frabotele tol talpoi kun la Martin deje la se desert foku al curacis crio de mortoi por porcoi de rasis eterne rimas kun arpontone joni emas regi umi microfone floplugis l'amplifikilo en mi si conas vira signifon Jomar, Natasha, Paro, Aminda platan de la repo, la Amira Yo motivs la vumas pro horai canto Guion pianumas pe prurai sento Perdita gel generazi Desesperas reveni al razi De hotel esperanto venas ni Cae de melono la melodi Cae de melono la melodi Gis tu jena esperantui Gis tu jena esperantui Gis tu jena esperantui Gis tu jena esperantui Brezel c'è la tablo con botelo da ciampano Inizialo i dojo, rogge por la compano Persone o te ame, bone sonas En butico cion, cion besonas Che la sorti de dolce avaro Zuma crocatam bacio baro Tra la vin il cosmo re supernova Nel nord de Varsovi la vento blova Se c'è non un disco iras al fumo Ni cantas plu Por via in formo, via in formo, via in formo
Ciui ŝatas muzikon, ĉu? En la mondo de Esperanto, unu demando revenas regule. Kiu kanto estas la plej populara en Esperantujo? La respondo aperas preskaŭ tuj. La espero. Ĝuste tiu ĉi kanto plej ofte sonas dum la kongresoj kaj solenaĵoj. La aŭtoro de la teksto estas la kreinto de la lingvo mem, Ludoviko Zamenhof. La espero apartenas al liaj naŭ poemoj kaj ekde komenco de la esperantista movado havis apartan idean signifon. Ĝi esprimis la esperon pri interkompreniĝo trans la naciaj dividoj. Tamen la historio de la muzika komponaĵo al la poemo estas pli komplika. Kiel la unua komponis ĝin la sveda inĝeniero kaj politikisto. Parlamentano de Svedio Klas Adelhult. Li komponis la muzikan verkon kaj dediĉis ĝin al la Kongreso de Paco en Romo en 1891. Pri tiu komponaĵo mencias la januara numero de la gazeto La Esperantisto, substrekante, ke temis pri la unua originala komponaĵo en la lingvo Esperanto. La partoprenantoj de la kongreso ricevis la notojn kiel memoraĵon de la evento. Kaj ĉio estus klara, ĉar la muziko ekplaĉis al la esperantistoj. Ĝis Apero de la componaro de Felicien Meny de Menil, naskita en Bologno Cemaro. Ŝajne nomo de la urbo estas iel konata, ĉu? Indas mencii, ke li esperantistiĝis en 1901. Felicien publikigis artikolojn en preskaŭ ĉiuj Esperanto-gazetoj kaj verkis ankaŭ propagandajn tekstojn en la franca. Li iĝis komitatano de la Societo Franca por la propagando de Esperanto, sekve direktoro de Franca Esperantisto kaj France Esperantist. Poste ĉefredaktoro de La Revuo, tre populara tiatempe. Ekde 1919 li estis akceptita kiel membro de la Lingva Komitato. Pro aktiva komponado de multaj melodioj kaj kantoj, rapide iĝis fama lia kromnomo kiel la muzikisto de Esperanto. Tamen lia propono muzikigi la esperon ne estis la lasta. Alian version proponis la belga esperantisto el Bruĝo, Anton Josef Wittrich. Lia komponaĵo estis taksata bela, sed kiel notis La Revuo, la teksto estis malfacile adaptebla al la melodio en la praktika kantado. Unu el la temoj de la kongresaj debatoj estis ankaŭ temo pri la himno de la esperantista movado. Ekde komenco oni diskutis flame pri du proponoj, tiu de Adelhult kaj de Meny de Menil, sed ĉar ambaŭ komponaĵoj kolektis partiojn de la ŝatantoj, decido kiun el ili elekti ne sukcesis. La temo ripetiĝadis dum la sekvaj kongresoj kaj kiel komence sen klara rezulto. Kiel ofte en la vivo, la tempo fluo mem solvis la problemon. La komponaĵo de Felicien Meny de Menil, malgraŭ komencaj kontraŭaj voĉoj, iom post iom enradikiĝis en la praktiko kaj kvazaŭ nature fariĝis la uzata versio. Ĝi ne estis la unusola propono, sed ĝuste ĝi iĝis finfine la himno de la movado, kiu simile al la lingvo mem elkreskis el la ideo de komuneco kaj interkompreniĝo, kaj sian finan formon ŝuldis ne tiom al administra decido, kiom al la viva praktiko de la komunumo. Klaus Adelhult, Anton Josef Wittrich kaj Felicien Meny de Menil meritas apartan primemoron. Ja, ili apartenas al panteono de la plej aktivaj samideanoj de la movado komenco. En la priskribo sub mencio de mia programero rimarku do ligilojn al iliaj wikipediaj paĝoj. Kaj ne hezitu dediĉi tempon ekscii iom pli pri ilia agado ol nur tio, kion mi prezentis. Ĉar ankaŭ dank al ili, nun mi povas paroli al vi en Esperanto, kaj vi min komprenas. Evidente. Bla, bla, bla.
Mi babilas kun Laura Berasabeni, kiu venis el Italio. Ŝi okupiĝas pri Esperanta podcasto Esper Radio kun Nicola Morandi. Kiam vi komencis viajn elsendojn kaj kial?
Nia estas reta radio, web radio, kiu nomiĝas Esper Radio. Ni komencis antaŭ tri jaroj pli malpli, kaj ni decidis la nomon de la radio Esper Radio, Esperanto Radio, kaj ankaŭ havas alian nomon La Frateca Radio. Do je la komenco ni estis tri, do estis ankaŭ iu Vox, Vox la voĉo, kiu havis la ideon komenci la radion. Kaj poste ni daŭrigis fari la diversajn programerojn, mi kaj la kolego Nicola Morandi. Do, ni elsendas per de Facebook kaj per de YouTube. Do, ni havas diversajn programerojn, Eble la plei fama estas Stella Esperanto, fare de Nicola Morandi, kai citio ocasas la unuan kai la dekvinan de ciu monato. Poste ni havas ancau programeron pri origamoi kun Larissa, kai tiu ocasas la quinan kai la dudecan de ciu monato. Stella Esperanto kai origamioi estas en Esperanto, kai poste ni havas anco programeron en la itala kun Clarissa Sabatini, kai tiu ci estas programo pri meditado, do medito kun Clarissa. Kai anca ni legas libroin. Exemple, ni havis la Etan Princon, kiu jam estas finita, kai kiun vi povas trovi en la ludlisto. Ni jus finis la legadon de La Verda Coro, de Julio Boghi. Kai ec de januaro ni havas Songe en Pomarbo. Estas Claudia Maggi kiu legas ciu monato unu capitron della libro. Kai anca ni presentas eventoin au en Esperanto au en la itala, dependas. Exemple, mi occupigas pri la elsendo de eventoi kiu ocasas tra la mondo. Ciam mi partoprenas en iu evento, in iu congresso, mi faras rapporto in cae registras cion. Interessa afero, lau mi, estas che mi organizas ancao la presenton de internaziai tagoi, cio estas tio. Do, se ocasas la memortago, exemple, au se estas la tago de la libro, au se estas la tago de uno, tago de toleremo, mi presentas tiu ci tago en la itala, cae dum tio oni propagandas Esperanton.
Mi vidis che la hodiaŭan renkontiĝon partoprenas ankaŭ grupo de italoj. Kiom multe de ili alvenis?
Ĉi tie ni estas ses. Tri el ni partoprenas per Erasmus projekto de Bunta Esperanto Asocio, uno per Erasmus projekto de Itala Instituto de Esperanto, kaj la iliaj du venis sole. Do Italio kaj Pollando havas grandan ligilon, oni diras. Multe da poloj partoprenas en niaj italaj kongresoj, kaj ni l'Italio multe ŝatas vojaĝi al Pollando, ĉar ni havas geamikojn ĉi tie, kaj bjalistokanoj estas grandaj amikoj, kaj ankaŭ el Wrocław, el Varsovio.
Kiom longe vi vojaĝis, ĉar vojo ja estas longa?
Do, ne estis longa vojaĝo, ĉar de Italio estas rekta flugo al Varsovio, kaj poste de Varsovio al Bialistoko estas nur du horoj trajne, do ne estas vere longa vojaĝo.
Kial vi persone alvenis?
Do, por mi estas la kvara fojo ĉi tie dum la bialistokaj zamenhoftagoj, kaj mi ege ŝatas la etoson, kiu estas ĉi tie, kaj ankaŭ por festi Zamenhof, kompreneble, en la naskiĝurbo de nia iniciatinto de la lingvo. Ĉi-jare ankaŭ mi estas ĉi tie por la Movic-projekto de COA 1 de Erasmus, kaj ankaŭ oficiale mi estas ĉi tie kiel prezidantino de Itala Esperanto-Federacio.
Ĉu vi volas aldoni ion?
Do, mi volas inviti ciuin spekti niain programeroin en Esperadio, kai en YouTube, kai en Facebook, kai ancao mi volas inviti ciuin homoin de la tuta mondo kiu auscultas la Varsovia Vento, veni all'Italio por la Itala Congresso, kiu casos della dudec dua gis la dudec naua de Augusto, kai ciare estos en la suda parto de Italio, in Apulio, tre bela loco por visiti, kai la congressa temo occupigio spri la temo de pazzo kai de identezzo danca all'Esperanto.
Con Laura Babilis Christian
Verso via vento, bla 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 bla.
Reclamo.
La deca de aprilo finigas la unua favor presa alig eblezzo al ZAT, la tradizia zamenofa festo en Toscanuio, ciare en Lucca della decunua gis la decvina de novembro. La urba estraro acceptis nian feston en cadre de Vivi Lucca, la tutiara cultura programo de la urbo. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere sen paga concerto en esperanto en unu e la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin, cae tui aligiu per nia reteio, por veni al certe ne forgesebla evento.
Verso via vento!